Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det har vært tøft for de grønne aksjene en stund. Høye olje- og gasspriser har gitt oljeselskapene nye år. Men det ikke så svart som det kan se til. Det en rekke forhold som trekker I grønn retning nå. Det skal vi snakke om I Finansredaksjonen denne uken. Det en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Mitt navn Anita Hoemsnes, jeg kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, vi har jo snakket en del om grønne aksjer og den julingen de har fått siden ja, januar 2021 omtrent. Men nå det på tide å se på de med litt nye øyne. Hvorfor det, Terje?
Ja, det jo nesten sånn at den store, håper jeg, suksessen til olje- og gasselskapene faktisk har gjort de grønne aksjene mer attraktive. Det handler rett og slett om at når olje- og gassprisene stiger så mye, og særlig gassprisene, da, så det faktisk blitt mye mer konkurransedyktig å lage energi fra fornybare kilder.
Og det var jo et veldig interessant tall, for I går, altså mandag, så ble det jo lagt fram den tredje rapporten fra FNs klimapanel. Og I den rapporten som handler om hvilke tiltak vi gjør for å prøve å redusere utslippene, og hvilke som funker og sånn, så var det et veldig interessant tall som sa noe om kostnadene på fornybar energi.
Ja, altså hvis man ser på hvordan kostnadene har utviklet seg for solenergi, vindenergi til land og batteri, så en kostnadsnedgang på opp til 85% fra 2010 til 2019. Og det stemmer også veldig godt med en rapport som kom uken før, altså forrige uke fra et energibyrå som vi ikke snakker så mye om, men som heter IRENA, altså som et energibyrå for fornybar energi. Og de hadde også en oversikt over kostnadsutviklingen for fornybare energikilder. Og med unntak av vindkraft til havs, så nå kostnadene ved å produsere energi lavere for fornybare kilder enn det typisk for fossil energi. Og da har de ikke lagt til grunn de ekstreme prisene nå, men de har lagt til grunn en mer normal prising av fossil energi.
Men har de lagt til grunn det at den CO2-kvoteprisene vil øke? Altså det blir dyrere å slippe ut?
Nei, dette ren sånn energi mot energi. Men når man I tillegg, som du helt riktig påpekker, får stadig høyere priser på utslipp av karbon, det jo det den såkalte kvoteprisen I EU handler om, og som hadde steget betydelig før krigen mot Ukraina, og så falt den noe tilbake, men så den på vei opp igjen. Og den skal jo strammes til ytterligere, så hvis man legger det på toppen av høye gass- og oljepriser, så blir konkurransebildet egentlig snudd på hodet, og det jo det som det liksom paradoksale, at når det går egentlig når pengene bare strømmer inn til Equinor og andre olje, og særlig gasselskaper nå da, I Europa, så det samtidig en beskjed om at fossil energi, det har vi egentlig ikke råd til. Fordi det blir så dyrt å produsere elektrisitet ved hjelp av gass for eksempel. Men problemet jo at vi har jo ikke nok fornybar energi enda til å erstatte det fossile, og det jo der nøkkelene, og det som det interessante, hvor raskt skal vi bygge opp den fornybare energistrukturen da?
Lupen, du bytta jo sånn fornybar med karbon et sted der, men det jeg skjønner, logikken var utrolig krystallklar.
Takk for det.
Men inni det der store bildet da, som ja. Forteller oss at fornybar energi på full fart og virkelig nå er vi i gang, mm. så det jo også en liten mikrohistorie, altså, eller mikro, det jo Røkke vi snakker om. Fra forrige uke,
det ikke mikro.
Så vi må ha en oppklaring av Tor Christian. Hva skjedde med de her fantastiske fornybarselskapene Aker Offshore Vind og Aker Clean Hydrogen, som ble børsnotert med brask og bram i sensommeren 2020, men som nå ikke lenger vil eksistere som børsnoterte selskaper faktisk?
Jo, du, det...
Hva var greia?
Det var jo veldig spennende ting som skjedde, og som oftest når Kjell Inge Røkke er involvert i ting, så er det alltid masse action. Men kan jeg få lov til bare å avvike litt fra kjøreplanen og bare fortsette på det dere snakket om dette med oljeprisen, for det har jo vært en artig sånn disputt eller diskusjon på Twitter denne uka, og det var nettopp dette med hvor høyt kan oljeprisen gå. Og da er det en oljeanalytiker i Bloomberg som diskuterer dette med oljeprisen. Og da blir det spørsmålet Katie Woods, denne veldig berømte kapitalforvalteren i USA, det hun som har satset på Tesla og alle mulige sånne tech-aksjer. Hun har jo tidligere ment at oljeprisen kom til å falle kraftig. Altså, du ville få demand destruction. Og så ble det da spørsmål. Ja, står du fortsatt fast på det at oljeprisen skal falle til $12? Altså, nå den jo langt over 100. Mm. Ja, sa hun på Twitter. Det hun helt sikker på. Hun viker ikke en tomme. Så hvis hun får rett, så skal altså oljeprisen til $12, og da gir du plutselig et helt annet bilde enn det Terje snakket om.
Men er Katie Woods den vi skal snakke om, eller som vi skal høre på når det gjelder oljeprisen? Vi snakket faktisk om det på morgenmøtet i kommentaravdelingen i dag morges, at disse prognosene værer seg vær, oljepriser, eller kanskje ikke rente, men og valuta er jo litt sånn, det er ikke så treffsikkert som... Jeg vet ikke hva som skal... Nå skal jeg sammenligne med noe som veldig treffsikkert, men det klarte jeg ikke, så det ikke treffsikkert. Prognoser er prognoser, ikke det fakta.
Det er et veldig godt poeng, og da det en sånn standardfrase, vet du, i kapitalmarkedet om å lage prognoser på oljeprisen, og det er at den aller beste prognosen på fremtidig oljepris, det er dagens oljepris. Og den er da altså $107.8 på fat, så da vet man det.
Mm. Ja, da har vi jo svaret da, Tori. Da har jeg jo rett.
Så Katie Moon tok feil, og de som har snakket om oljepris på $200-$300 tar feil. Men, unnskyld at jeg rotet til kjøreplanen. Det var jo tilbake til Aker-selskapene som jo du påpekte. De skal jo da strykes av børs og fusjoneres inn i Aker Horizons, som er det børsnoterte paraplyselskapet for Kjell Inge Røkke og Akers grønne satsinger. Og hvis jeg skal prøve meg på en kort forklaring på hvorfor det skjer, er jo fordi at det har blitt mindre attraktivt å investere i den type selskaper. Kursen har, hvis det lov til å si det, har falt som en stein, en svær stein. Og selskapene trenger penger, de brenner cash, som det heter på aksjespråket, så de har negativ kontantstrøm, som igjen betyr altså at det går mer penger ut enn det kommer penger inn. Og det jo en situasjon som ikke kan vare evig, og heller ikke på noen mellomlang sikt. Så da har altså løsningen blitt at disse selskapene da fusjoneres inn i Aker Horizons, og da bytteforholdet bestemmes da av det som har vært markedskursen de siste 30 dagene før transaksjonen. Og hvis man da skal høre på Aker-folkenes forklaring, så påpeker de at dette skyldes fordi at det har vært betydelige endringer innenfor det grønne, og det er spesielt dette at kravene til selskapenes størrelse og prosjektene har blitt så mye større, slik at for eksempel sånn som Aker Offshore Vind, som jo er et miniputt-selskap, så har det blitt vanskelig. Og det kan sikkert ha mye for seg, den forklaringen der, men jeg vil nå fastholde at jeg tror den aller viktigste forklaringen er nettopp det at vi har sett kursene falle, og investorenes appetitt for den type aksjer, altså til å betale en betydelig overpris, den er borte vekk. Og hva gjør du da når du trenger penger? Ja, da må du jo finne på et eller annet smart som ikke ødelegger ytterligere verdi for selskapene. Og da tror jeg det har mye for seg at man på en måte prøver å samle kruttet og holde det så tørt som mulig, og da få det inn i Aker Horizon-systemet.
Jeg tenker jo at den umiddelbare problemstillingen er jo det du er inne på, Tor, nemlig at dette er oppstartsselskaper som enda ikke har fått inntekter, og pengene strømmer ut, så for å unngå å måtte gjennomføre, håper å si, litt ødeleggende og utvannende kapitalutvidelser nå, så fusjonerer de det heller inn og på en måte får samlet liksom selskapene i et sted hvor de kanskje har kan unngå en kapitalutvidelse, i hvert fall på en stund. Men jeg vet ikke om jeg egentlig er helt enig med deg om at det er blitt så mye mindre attraktivt på lang sikt å være investor i det grønne skiftet, fordi det er riktig at det har vært en skikkelig nedtur fra egentlig det siste året, fra det toppet seg i begynnelsen av 2021. Men hvis man ser på det lange bildet, så er det helt utrolig interessant, fordi Goldman Sachs, den amerikanske banken, de har laget en indeks over selskaper som er eksponert mot det grønne skiftet, mot fornybarsektoren. Og den indeksen startet da tilbake i 2012. Da var jo oljeprisen høy, på vei opp helt til 2014, før den begynte å falle. Men de grønne selskapene, eller de fornybare selskapene, de har da steget, som inngår i den indeksen, med 875% siden den gangen. Mm. Oljeselskapene, hva tror dere? Vil dere gjette? Hvor mye har oljeselskapene steget siden 25. juli 2012? Da bruker jeg en såkalt olje- og gassindeks fra Bloomberg.
Jeg hater sånne tippegreier,
altså. Ja, jeg skjønner det.
45,7
tipper du, Anita. Jeg kan jo bare hjelpe til med at verdensindeksen har steget med 120% i samme periode. Hva tenker du da, Thor?
Ja, jeg tror altså, noen, du ga kanskje litt stikkord for verdensindeksen, er nok så sin sak, men på Oslo Børs, hvor vi jo vet at oljeaksjene har en sånn tung andel, men ja, nei, jeg må innrømme at jeg har ikke filla peiling, jeg sier 32,3%.
Det er minus 7%.
Ja.
Så for å si det sånn, de som satser på det grønne skiftet i 2012, de har virkelig kunnet ri på en bølge til tross for denne nedturen fra 2021. Men jeg tror både den nedturen fra 2021 og oppturen til olje- og gasselskapene i den siste tiden, ikke sant? Hvis vi bare ser på i år, så er olje- og gasselskapene opp 18%. Så ser du at denne endringen i energisystemet, det går i rykk og napp. Altså, det er jo ikke noe...
Det er jo sånn verden er egentlig, to skritt fram og ett tilbake.
Ja, det er jo ikke noe sånn, det er jo ikke en plan, det er ikke en smooth overgang fra et energisystem til et annet. Men det vi vet med 100% sikkerhet, er at skal vi unngå den katastrofale klimakatastrofen, så må vi slutte å slippe ut karbon og metan. Og hvordan kan vi slutte å slippe ut karbon og metan? Jo, det er å slutte med fossil energi. Og denne klimarapporten fra FN som du refererte til, Anita, som kom på mandag, de sier jo at vi er nødt til å øke investeringene i fornybar energi, eller alt teknologi da, som har med overgang til et klimaneutralt samfunn, med 3-6 ganger det årlige beløpet nå. Vi snakker om tusenvis av milliarder dollar som skal investeres. Og det klart, det en kjempebusiness. Så for Equinor og andre oljeselskaper som nå tjener veldig gode penger på olje og gass, de vil jo få kapital til å investere mer i det grønne skiftet. Så sånn sett kan du si at det både tilfører dem kapital, men også gjør deres fornybar aktivitet relativt sett mer gunstig da.
Betyr det at du skal begynne å slutte å mobbe grønne aksjer, Tor Christian?
Det betyr det.
Ja. Oh, nå har vi det på teip.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, altså det som, ja, jeg jo mye enig i det som Terje sier, men det jo ikke noe tvil om at siden januar 2021 så har vi hatt en nedadgående tendens i grønne, la oss starte på å snakke om Norge da, men jeg tror det gjelder rundbaut til verden over, altså grønne selskaper, altså hvor mye av veksten skal komme i fremtiden, har fått seg skikkelig skudd for baugen når amerikanske langrente begynte å stige. Og hvis du ser på 10-årsrenten i USA nå, så den på rett under 2,5%, og alt tyder på at den ja, kanskje skal videre oppover. Det jo en annen stor diskusjon, dette her med invertering av rentekurven, det skal vi ikke snakke om i dag, men det jo ingen tvil om det, altså at skal disse aksjekursene opp, og skal grønne investeringer tiltrekke seg kapital, så må du gi en avkastning. Og det har jo vært en del av problemet, la oss for eksempel si offshore vind, som er og har vært vanskelig å da få til å lønne seg uten at staten på en måte bidrar på noe vis. Og vi ser jo at offshore vind i Norge har jo på en måte, det har fått en liten stopp på grunn av disse diskusjonene om eksportkabler og slike ting, og det samme ser vi jo også innenfor hydrogen, og der var det jo på en veldig interessant hendelse da, med dette med Aker Clean Hydrogen, som jo da trakk seg ut av dette Hegra-prosjektet, hvor Yara skal produsere eller grønn hydrogen på fabrikken på Herøya, men der trakk de seg ut, og vi vet vel enda ikke helt hva som var årsaken, om det fordi at på grunn av de høye strømprisene så får man ikke til å lønne seg, eller at Yara så Aker som en konkurrent. Det er flere hypoteser her, men dette med at en ting er for helt sikkert, det må lønne seg, det må gi en avkastning, eller så vil de jo ikke få de pengene. Men det er klart, altså, hvis du på et eller annet tidspunkt skal stenge ned, eller hvor det ikke lenger er noe karbon, altså oljeproduksjon eller gassproduksjon, så er det klart, da skal jo kraften komme fra fornybare kilder, og da vil jo det all sannsynlighet at det gir en god avkastning å investere i nettopp den type virksomhet.
Bare følge opp det du sier om dette Hegra-prosjektet, som jo illustrerer at dette er krevende, fordi her er det tre store aktører I Norge, Statkraft, Yara og Aker-systemet med dette hydrogenselskapet som da skal lage grønt hydrogen, grønn ammoniak som kan brukes til mye, blant annet frakt av skip. Veldig lanserende med Brask og Bram med, som et kjempestort, viktig industriprosjekt I Norge. Og så før de egentlig har kommet ordentlig I gang, så kollapser hele samarbeidet, både Statkraft og, og Aker Clean Hydrogen trekker seg. Og det fremstår som bare litt sånn merkelig. Og når tre store,
seriøse aktører, som,
til helt veldig ja. Seriøse aktører I Norge ikke klarer å samarbeide med et sånt prosjekt, så forteller jo det også om store utfordringer. Altså, jeg tror vi bare må regne med at det kommer til å være mange mislykka prosjekter, og som Thor liker å skrive I sine børskommentarer, mange fine PowerPoint-plansjer, men ikke alltid så like... imponerende gjennomføringer da. Men det for, altså, jeg tror egentlig det forhindrer ikke at, at den underliggende tendensen at det det vi skal og må gjøre
ja. Kan jeg få lov til å skyte inn med en liten glasak, solskinshistorie rett og slett fra ut I det grønne
I all verden, kom igjen
Ja, det helt fantastisk. Nei, det jo også da Aker-selskapet og Aker Horizon, for de jo dette selskapet som heter Mainstream Renewable, et irsk selskap som de kjøpte en aksjemajoritet I. Og så har det jo vært veldig spenning knyttet til hvordan har verdien på dette selskapet utviklet seg, spesielt sett I lys at Scatec, et børsnoteringsselskap som driver innenfor solenergi, vindkraft og vannkraft, jo har nærmest kollapset på børsen. Og da det mange som har påpekt, ja, men det må jo bety at Mainstream, som ligner veldig på Scatec, hvis du plukker ut vannkraften, da, så må også Mainstream ha falt kraftig I verdi. Men den gang ei, de klarte jo, Aker-folkene klarte det kunststykket, å hente inn penger fra Mitsui, et japansk tradinghus, til en kjempeprising. Vi var jo I tvil om Mainstreams bokførte verdi I Aker Horizon sine bøker holdt vann, men Aker klarte jo faktisk å hente inn et betydelig sum penger som har priset Mainstream og Akers andel. Jeg tror det var med en gevinst på over 2 milliarder kroner. Så det var jo, og viste jo igjen da altså Kjell Inge Røkkes og hans folk og sønnen Christian Røkke. Altså en fantastisk hånd med å klare å, hva skal vi si, skape, gjøre verdiskapning og transaksjoner på denne måten. Og et av argumentene da har vært at unoterte prosjekter fortsatt har en høy verdi, mens det på børs kanskje har falt. Og så må jeg innrømme at jeg jo ikke I stand til å forstå hvorfor det skal være på den måten, enn om virksomheten børsnotert eller ikke, skal vel ikke spille noen som helst rolle for verdsettelsen av prosjektet, men det kan se ut som det på en måte akkurat nå, at ikke ting henger helt sammen. Og så spørsmålet, hva det som leder an? Det de børsnoterte verdiene som leder an? Og implicit altså at de privateide virksomheten skal verdien av de skal ned, eller det omvendt? Det skal ikke jeg tørre å si noe om her nå.
Nei, jeg skal liksom stå opp tidlig om hvordan han skal følge med på det Aker-systemets salg og transaksjoner, altså. Det var, jeg bare så på faktaboksen den ene saken vi hadde på DN I dag, og da det liksom sånn, det ordentlig sånn med tunga rett I munnen for å liksom følge med på Horizons da, som skal selge Rainpower til Aker Solutions, et annet Aker-selskap selvfølgelig. Og så det solgt seg ut der, Rex Silicon, som med kjempegevinst til all forkleinelse for han stakkaren som, som måtte selge på bånd. Og så igjen det med Mainstream. Det er mye greier I Aker-systemet.
Ja, og det har de jo over tid vist at de ganske så flinke til å gjennomføre sånne transaksjoner, men får vi se om de klarer å bygge opp det industrielle over tid da. Og så må jeg bare fremstå kanskje litt som forsvarer av de grønne her, men altså, ikke sant? Vi har vært gjennom noen par ekstreme år I aksjemarkedet, I den forstand at veldig mye, ikke sant? Vi fikk til og med negative oljepriser I starten av pandemien, fordi noen det var ikke oljelagrene var fulle og ingen for å få solgt det så måtte de gi bort oljen måtte, noen måtte få betalt for å overta den for å ta lagerkostnadene og det førte jo til en kollaps både I oljepris og for den type aksjer og så var det jo full rulle for grønne aksjer og så kollapsa de mer eller mindre men hvis vi liksom ser litt over tid da.
Ja, løfte blikket litt.
Løfte blikket litt, så altså disse fornybare aksjene som jeg snakket om tidligere, de da opp 34% fra slutten av 2019, som på en måte kanskje var litt sånn, la oss si at det var litt normal situasjon da. Så de har kommet seg gjennom pandemien med en kjempe opptur og en nedtur, men pluss 34%. Oljeselskapene, pluss 5%. Nå ser jeg bort fra Equinor som har steget betydelig på grunn av sin store gasseksponering. Det bare forteller at det store bevegelser opp og ned, men trenden som vi har sett over ganske lang tid at kapitalen og avkastningen også går I den grønne retningen, så det alle disse enkelprosjektene som det stor risiko knyttet til, og det vet vi jo også innenfor andre bransjer, at det kan være prosjekter som fremstår som veldig interessante, men så puff.
Feil tid.
Puff, så
Ja, ikke sant? Og det, vi har jo dratt den sammenlignende før her I finansreaksjonen, dette her med det som skjedde under dotcom. Det var utrolig mye søppel som ble priset til kjempeverdier. Altså, det var jo helt sånn sinnssyke multiple. Man priset til hvor mange antall ansatte var, eller hvor mange toaletter var I bygg. Altså, det var bare tullball alt sammen. Men det klart, altså, av hele dette kakofonie kaoset som var under dotcom, og denne enorme viljen til å pøse penger inn I den sektoren, så vokste det jo fram selskaper som I dag giganter. For eksempel Amazon var vel en virksomhet inne I en garasje, da var de gründerne holdt på å sette sammen noe greier som skulle sendes I posten hit og dit, og I dag jo Amazon et gigantselskap, så det jo veldig spennende å tenke på den måten at I den grønne sektoren så det, hva skal vi si, det finnes blant de som kanskje I dag miniputter, så finnes det selskaper som kanskje om 10 år da vil vokse fram til å bli svære giganter og med kjempeavkastning og med nye superstjerner à la Elon Musk og alle disse andre folkene som har gjort karriere for det som var dotcom-tiden da.
Nei, men vet du, da tror jeg vi har klart oss å liksom løfte altså, noe positivt på grønne aksjer, og da tror jeg vi bare skal gi oss her, rett og slett. For det jo godt å tenke på når man får de der svært dystre rapportene fra FNs klimapanel om hvor ille det står til ut I verden, at faktisk økonomien og kapitalen kan sendes I den retningen som kan sikre oss fortsatt god levestandard, I hvert fall her I nord da, som vi alltid klarer oss bra.
Ja, kan jeg få skyte inn et lite positivt ting til deg?
Ja da. Jøss, I dag altså, Jensen, jeg vet ikke hva som godt av det.
Nei, nå har jeg snudd.
Kjør på.
Og det jo Elon Musk, som vi allerede har snakket om. Han har jo sagt at det ikke mange årene til vi I gang med å etablere virksomhet og baser på Mars. Så skulle det gå så galt at jorden kollapser, så sørger Elon Musk for at vi får et nytt sted å bo på Mars.
Ja. Hva det ikke han kan fikse, tenker jeg bare. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Takk for oss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.